Täna on kolmas advent. Pärast seda, kui eelmisel nädalavahetusel see lumeuputus maha sadas, siis nagu said nagu jõulud läksid nagu päriseks kuidagi. Et väga selline mõnus jõulutunne järsku saabus. Ja ma ka ketran oma lemmik jõululaule. Ja väike piparkook ja väike mandariin. Ja ma loen päevi selleks, kuni kooli veerand lõpeb ja kui ma saan Eestist ära sõita. Antke andeks. Ja teen oma peas väikest nimekirja veel kingitustest, mis on olemas ja mis on veel vaja osta ja mis on veel vaja pakkida. Kuidas teil sellega lugu on? Nimekiri? Pakite, ostate, tunglete nagu küünarnukide nagu seal nendes suurtes kaupstest nagu ikka viimasel minutil. Ja. Või kuidas on lugu jõululõuna menüüga? Sinnani vist on aega, aga see läheb ka alati viimasele minutile. Teate küll neid paanilisi inimesi 24. Detsembri hommikupoolikul suurtes toidupoodides. On see viimase hetke shoppamine ja küpsetamine, keetmine. See on see rütm, kuidas meil elu käib siin heaolu ühiskonnas, siin läänes. Aga nii tore kui see jõulutoredus ka on, siis ma tahaksin võib-olla natukene täna teie tähelepanu juhtida selle toreduse mündi teisele poolele. Ehk sellele poolele, mis tegelikult ei ole üldsegi mitte nii väga tore. Ja sellele poolele, millele kas me ei oska mõelda või me ei taha mõelda või see kuidagi lihtsalt läheb meil meelest ära selle kõige juures. Ja see on see fakt, et jõulud on muu seas ka enneolematu raiskamise ja äraviskamise ajaks aastas. Ma ei leinud kusagil statistikat Eesti kohta. Ma ei tea, kas kusagil on kuidagi kokku arvutatud või numbritesse pandud või tabelitesse pandud neid rahahulkasid ja seda prügihulkasid, mida me kõik siin rõõmsalt tekitame. Aga ma leidsin väga kõnekad faktid näiteks Inglismaa kohta. Ja me peame meelde tuletama, et Inglismaa on oma heaolus meist veel sammu võrra ees. Ja seal elab 65 miljonit inimest meie 1,3 asemel. Aga kui ma vaatan neid autode merd kaubanduskeskuste parklates ja kui ma vaatan neid inimeste hulkasid kaubanduskeskustes, siis mina arvan, et me väga palju enam ei jää maha sellest vanast läänest, Lääne-Euroopast, sellest heaolu ühiskonnast. Ja ma tahaksin teie silme ette maalida mõned arvud. Ma tean, et suuri arv on väga raske nagu oma mõistusega vastu võtta, sest need kuidagi lähevad meil nagu kaarega üle pea, aga katsuge mõelda nendele arvudele, mida ma teile nüüd kohe esitan. Ja need on erinevatesse kategooriatesse kuuluvad arvud, sest et jõulud koosnevad erinevatest asjadest. Ja kõigepealt me räägime loomulikult toidust. Jõulude ajal me kõik sööme ja joome palju rohkem kui tavaliselt. Fakt. Kui keegi üritab mulle vastu vaielda, siis mina teid ei usu. Aga see kõik ei olekski mitte nii halb, kui kogu see toidukraam, mille me oleme endale kokku ostnud, jõuaks ka lõpuks meie kõhtu ja taldrikule. Aga tegelikult on jõuludaegne toidu raiskamine nagu väga-väga suureks probleemiks. Ja nii on Inglismaa kohta teada, kokku arvutatud, et inglased viskavad jõulude ajal prügisse või pärast jõule umbes 2 miljonit kalkunit, mida nad ei suutnud õigel ajal siis ahju panna. Nad viskavad ära 5 miljonit portsjonit jõulupudingut. Nad viskavad ära 17 miljonit rooskapsast. Need on need väikesed, need Brussels sprouts, need pisikesed kapsakesed, mis on sellised vesised ja mitte eriti hea maitsega, aga mis käivad Inglismaal nagu traditsioonilise jõululõuna juurde. 17 miljonit. Ja pärast jõule visatakse ka prügikasti 2 miljonit kilo vanaks läinud juustu. 2 miljonit kilo juustu. Keegi on kokku arvutanud, et kui kogu selle toidu hulga, mis nad seal Inglismaal jõulude ajal ära viskavad, saaks ümber töödelda energiaks, siis saaks katta sellega ühe majapidamise energiakulu 57 aastaks. Nii et see on siis need arvud, mis käivad toiduraiskamise kohta. Järgmine kategooria on kinkepaber või pakkepaber. Inglismaal kasutatakse iga jõulude ajal 365 000 kilomeetrit kinkepaberit. Kui need kinkepaberi rullid üksteise otsa liimida otsakuti, siis see ulatuks peaaegu maa pealt kuule. Ja see on suuremalt jaolt see paber, mis on plastikuga segatud, ehk mida ei saa visata ära paberi prügisse. Ja selleks, et need toredad kingitused ja see suurepärane paber seal kinkide ümber koos püsiks, kasutavad nad ära 40 miljonit teibirulli. Ma ei tea, mida 65 miljoni elanikuga riik peaks ära kasutama 40 miljonit teibirulli. Sellest ma aru ei saa. Aga see on ju, nii kui sa selle oled ära kasutanud, on see ju prügi. Nagu seda teipi ei saa ju mitte kuidagi enam rohkem kasutada. Siis järgmiseks väidetakse, selle kohta oli erinevaid arve, aga kõige suurem arv, nagu võimalike jõulukaartide müümise arv Inglismaal ühel aastal, 1 miljard jõulukaarti. Ühest puust saab umbes 3000 kaarti. Kes on head peast arvutajad? Selle miljardi jõulukaardi jaoks on vaja maha võtta ainult 333 000 puud. Osad nendest kaartidest ei isegi visatakse ära enne, kui sinna midagi sisse kirjutatakse. Ehk nagu sulle tundub, see tegelikult oli jama kaart, ma tegelikult ei anna seda kellelegi. Läheb kohe prügisse. Ja jõulud on ka igasuguse muu rämsu allikaks. Inglismaal visatakse igal aastal pärast jõule minema 500 tonni jõulutulesid. Kinke, neid samu kinke, mis on äsja ostetud, pakitud, teibitatud ja ära kingitud, ja mis kellelegi ei meeldi, visatakse prügikasti 42 miljoni naela eest. Ja jõulupuid, mis pärast pühi välja visatakse, neid tuleb kokku 160 000 tonni. 6 inimest 10 tunnistasid, et vähemasti mingi küsitluse andmetel, et nende jaoks ei tekita see ülemäärane raiskamine ja prügi tekitamine süümepiinu. Ja kõige suurem nagu muretsejate hulk, ehk kõige suurem hulk inimesi, kes püüavad tekitamist vähendada, need tulevad vanuse vahemikust 18-35 eluaastat. Mis tegelikult ei ole üldse üllatav, see on see Greta põlvkond. Või need on need inimesed, kes tahaksid umbes 70 aastat veel siin maailmas vastu pidada, ilma et nad peaksid oma elu lõpetama mingisuguse globaalse prügihunniku otsas. Ja ma tean, et need arvud on väga suured. Ja ma tean, et need on peaaegu hoomamatud. Ja nende suurte arvude kuuldes nagu tekib selline jõuetuse tunne. Nagu, et mis mina siin loen või et mida mina siin teha. Aga ometi on selles kontekstis ka väga hea meelde tuletada, et iga kokkuhoid, et iga sorteerimise liigutus, et iga väiksem energiakulu tegelikult kokku annab suure muutuse. Näiteks paljalt sellega, kes on igapäevased autoga sõitjad, kui te ühes päevas sõidaksite vähem 2 kilomeetrit, nagu terve aasta jooksul, või kui te kütteperioodil keeraksite oma temperatuuri 2 kraadi kodus madalamaks, kui ta praegu on, siis sellega hoiaks kokku umbes nii palju energiat, et see kataks selle energiavajaduse, mis läheb ühe majapidamise jõulurämpsu või jõuluaegsete pakendite tootmiseks. Me elame väga kummalisel ajal ja väga kummalises kohas siin lääne ühiskonnas praegu. Me elame raiskamise ja ülekülluse ja ülekaalu ja rämpsu ajastul. Ja me kõik ju samal ajal nagu armastame ka loodust ja meile nii hirmsasti meeldivad need pildid rabadest ja soodest ja metsadest ja päikese loojangutest ja päikese tõusudest, aga me tegelikult teame, et see maailm on haige. Et mingid tasakaalud on siin maailmas lootusetult paigast ära aetud. Ja et inimene oma tegevuse ja saastamisega ja raiskamisega kasutab kurjalt seda maailma ja looduskeskkonda enne olematu tempo ja isekusega. Ja sellepärast päriselt ei pea olema Greta, ja selleks ei pea olema mingi Greenpeace'i digeaktivist, et selle kõige pärast natukene oma südant valutada ja muret tunda. See on nii huvitav, et isegi see teema läheb piibli loo konteksti. Sellepärast, et piibel räägib sellest, et kunagi päris ajaloo hallil algusajal läksid Jumala ja inimese suhted lootusetult katki. Kui siia maailma tuli patt, kui siia maailma tuli isekus, kui siia maailma tuli surm. Ja see suhete katkiminek inimeste ja Jumala vahel tegelikult ei piirdunud ainult suhete katkiminekuga inimese ja Jumala vahel, vaid suhted läksid katki kõige loodu vahel. Ja looduskeskkond oli ka see üks asi, mis pandi nagu needuse alla. Ja see sai külge endale surma ja patu pleki. Ja inimene ja loodus, inimene ja keskkond, kes olid siia maani moodustanud sellise harmoonilise ja ideaalse terviku, kus inimene haris ja hoidis vastutustundlikult. Järsku need kaks leidsid ennast nagu kahe erineval rindejoone poolelt. Ehk siis inimene muutus järsku enesekeskseks, ahnitsejaks, valitsejaks. Ja me teame ka seda, et loodus saab ja võib ka väga valusalt inimest vastu hammustada. Nii et need naeruväärsed arvud selle jõuluaegse raiskamise kohta on tegelikult ainult üks tillukene piisakene selles suures ookeanis. Aga isegi nii väikese asja peale või isegi nii väikese näite peale on kuidagi kurb mõelda ja kuidagi lootusetuse tunne kipub vahel peale. Ja ometi meil on kristlastena ka see teadmine, et need asjad ei jää mitte alatiseks sellisel viisil. Ma loen teile Apostel Pauluse kirjast Rooma kogudusele 8. peatükist salmid 20-22. Apostel Paulus ütleb nii. Loodu on küll allutatud tühisusele, mitte omal tahtel, vaid tema tahtel, kes selle allutas, mida iganes see tähendab, kuid siiski on antud lootus, et ka loodu vabastatakse kaduvuse orjusest ja saab Jumala laste võrratu vabaduse. Me teame, et kogu loodu aina äga puudes praeguseni. Apostel, kes elas umbes täpselt 2000 aastat tagasi, teadis nagu väga selge veendumusega, et siin loodus on midagi valesti. Ja et kõik see, mida me näeme enda ümber, ka see keskkond, et see on kuidagi mingi kaduvuse orjuse alla pandud. Ja kui me mõtleme selle peale, et 2000 aastat tagasi on mitte mingisugust looduse tänapäevases mõttes, inimesed elasid väga looduslikult ja looduse rütmis võrreldes meie ajaga, siis kui palju enam kehtib see tekst tegelikult ju meie heaks ja meie aja kohta. Ja ometi see kristliku lootuse lugu räägib sellest, et Jumal on tõotanud rajada kunagi kõik uueks siin maailmas. Ja see tõotus ei kehti mitte ainult inimese kohta, nagu me ka vahel isekalt mõtleme, et Jumal tuleb siia selleks, et meid uueks luua või meile head elu anda. Aga see tõotus uuest algusest ja vabanemisest, see kehtib terve loodu kohta. Kunagi kinnitab piibel, kõik asjad siin maailmas saavad korda. Aga see piibli lugu, mis nagu selgitab meile praegu seda õnnetut olukorda, milles me oleme, ja mis annab meile ka lootust heaks tulevikuks, kui seda piibli lugu ja eriti piibli esimest kolme peatükki väga hoolikalt lugeda esimese Moosese raamatus, siis mitte kusagil ka patulangusega ja patutulekuga siia maailma ei võtnud Jumal ära inimeselt seda ülesannet olla heaks ja vastutustundlikuks, peremeheks ja hoolitsejaks. Nii et see ammune Eedeni aias antud ülesanne hoolitseda ja harida ja hoida on tegelikult ikkagi meieni tänaseni jäänud, meiega tänaseni jäänud. Ikka veel oleme meie peremeheks loodud siin maailmas Ja ma tean, et me elame selle suurkorporatsioonide ajastul, kus minu osa, minu tegemine või tegemata jätmine tundub olevat nagu lootusetult tühine ja väike. Siis ei, tegelikult see hooli ja hari korraldus ulatub esimesest inimesest ka siia ja praegu. Isegi minuni ja isegi sinuni. Ja sellepärast ma tahaksin siia suurepärasesse jõuluaega nagu jätta teile paar sellist kainestavat küsimust. Ja ma tahaksin küsida teie käest, kuidas meie harime? Kuidas meie hoolitseme? Ja kuidas meie saaksime teha isegi väikese osa selleks, et me võiksime elada nende ammuste ideaalsete Eden ja aia ideaalide järgi? Hoolitsedes ja harides. Need on need küsimused, mida ma tahan teile õhku rippuma jätta ja tahan julgustada teid mõtlema nendele. Ja ma usun, et kui me päriselt mõtleme nendele küsimustele ja kui me päriselt võtame seda vastutust tõsiselt, mida Jumal on meile inimestena annud, siis mingil moel, mingisugusel moel jõuab see moraalse vastutuse tajumine isegi kõige väiksemate valikuteni meie elus. Isegi kingi paperi valimiseni. Isegi selleni, kui palju me juustu pärast jõule minema viskame. Kui ma kirjutasin seda jutlust, siis ma olin siin samas kirikukontoris ja siis ma ühel hetkel lihtsalt nagu räntisin. Ja minu hea kolleeg Jaanus Janari kahjuks pidi seda välja kannatama, sest mul oli nagu nii palju öelda 2 miljoni kilo juustu kohta ja kingipaberi rullide kohta, mis sulatuvad maa pealt kuu peale. Ja siis ta ütles ühel hetkel, kuule, meil hakkavad varsti tulema need järgmise aasta raamatud meie koguduste liidu kirjanduslattu. Seal on ju päris palju seda pruuni pakkepaberit. Tahad vä? Ma ütlesin, jaa. Anna mulle see pruun pakkimispaber, sest et selle statistika valguses, mida ma just olin lugenud, ma järsku nagu tajusin seda ise enda nagu seda väikest, imeväikest valikut, mida ma saan teha, nagu kuidagi järsku hästi selgelt. Ja ma mõtlen, minust jääb sellel jõulude ajal ostmata üks rull kinkepaberit, mida ei saa panna pärast paberiprügisse. Ja minu kingitused nende jõulude ajal ja võib-olla kõikide järgmiste jõulude ajal saavad olema väga maalähedased, pruuni jõupaberisse pakitud ja võib-olla mingisuguse punase lõngaga kokku seotud. Ma soovin teile häid jõule. Ma soovin teile häid ja ilusaid kingitusi. Ja ma soovin teile head, hea peremehelikku, mõistlikku elamist ja moraalset vastutust Jumala ees oma elu isegi selles aspektis.